Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İranın qərbində zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarını 3 iləcən çıxarmağa razılaşdı. Hərbi avadanlığı Şimali Qafqaza və Ermənistana daşıyacağını bildirdi. Ruslan Bəşirlinin məhkəməsini qapalı keçirmək qərarı alındı. İntiharçı hücumdan sonra İsrail təyyarələri Qəzə bölməsindəki hədəflərə zərbə endirib. İstanbulda zibil qutusunda partlayışdan ona yaxın adam yaralanıb. Belarus müxalifətinin lideri Viyana səfərinə hazırlaşır. Xəbərlər: İranın qərbindəki Loristan əyalətində bugün 6 ballıq zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb. Böyük dağıntı var. Rəsmilər 330 kənddə dağıntı olduğunu bildirirlər. Yerli təcili yardım işçiləri 1200-dən çox yaralının olduğunu deyirlər. Ən çox Dorut və Borucet şəhərləri arasındakı ərazi zərər çəkib. Buradakı hospitallar yaralılarla doludur. Loristan valisi Məhəmməd Rıza Möhsini Sani qonşu bölgələrdən zərər çəkənlərə yardım istəyib. Prezident Mahmud Əhməd Nijat yardım işçilərinin bölgəyə getməsinə göstəriş verib. İranla diplomatik əlaqələri olmayan Birləşmiş Ştatlar da humanitar yardıma hazır olduğunu bildirib. Cenevrədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi yardımçılar komandası topladığını bəyan edib. Zəlzəldə ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov deyib. 2003-cü ildə İranın Bəm şəhərindəki zəlzəldən 31 min nəfər ölmüşdü. Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Ukraşvili Rusiya bazalarının çıxarılma cədvəli haqqında saziş bağlanmasını alqışladığını bildirib. Bugün Soçidə bağlanan sazişə Gürcüstanın müdafiə nazirinin müavini Mamuka Qudava və Rusiya quru qoşunlarının başkomandanı general Aleksey Maslov imza atıblar. Akuraşvili Tiblisdə jurnalistlərə deyib ki, saziş kompromislərinin nəticəsidir. Əslində deyə bilərəm ki, biz kompromisə getmişik, amma bu yalnız cədvələ aiddir. Biz 3 ilə razılaşdıq. Gerçəkdən Rusiyaya bazaları çıxarmağa bu qədər vaxt lazım deyildi. Biz onların argumentlərini eşitdik və razılığımızı verdik. Maslov isə jurnalistlərə deyib ki, Soçi sazişi əsasında Axalkələki bazası 2007-ci ilin sonunda boşaldılacaq, Batumidəki baza isə 2008-ci il boyu boşaldılacaq. O, hərbi avadanlığın Şimali Qafqaza və qismən Ermənistana daşınacağını deyib. Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları var. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Səyud Nuriyevlə Ramin Tağıyevin məhkəməsi aprelin 5-nə təyin olundu. Bugün məhkəməyə hazırlıq iclasında hakim işdə dövlət əhəmiyyətli sirlərin olduğunu deyərək məhkəmənin qapalı olacağını bildirib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Martın 31-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səid Nuriyevin işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçirildi. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən hazırlıq iclasında yeni fikirçilərin vəkilləri bir neçə vəsadət qaldırıblar. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov şahid siyahlarının müdafiə tərəfinə verilməsi, işə dair bütün sübut növlərinin məhkəməyə təqdim olunması barədə vəsadət qaldırdı. Həmin sübutlardan biri də Ruslan Bəşirlinin Gürcüstanda Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı olduğu bildirilən şəxslə söhbətini əks etdirən kasetdir. Həmin kaset dönə-dönə yerli telekanallar tərəfindən göstərilib. Dövlət ittihamçısı bütün sübutların məhkəmə prosesinin gedişində təqdim olunacağını bildirdi. Vəkil Osman Kazımov:
Sübut növü yoxsa, video kaset yoxsa, şahid ifadələri yoxsa və biz onda nəyə baxacağıq? Cinayətçi materialların hansı qaydada bunlar məhkəməyə verəcək? Bu məsələyə biz etirazımızı bildirdik.
Vəkillər və təqsirləndirilən şəxslər cinayət işinin məhkəməyə verilməsini qeyri-mümkün saydılar. Məhkəmə prosesini Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin iqtisadi və siyasi məsələləri üzrə müşaviri Laura Shaibi də müşahidə edirdi. Xanım Shaibi deyir ki, səfirlik bu məhkəmə prosesini diqqətdə saxlayır və o bütün prosesi izləyəcək. Martın 31-də Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı da Azərbaycan hökumətini 3 gənc müxalifətçini ədalətlə mühakimə etməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya bölümünün icraçı direktoru Holly Kartnerin dediyinə görə, yeni fikir liderlərinin həbsinin mahiyyəti və vaxtı bu işin siyasi motivli olduğunu göstərir. Bu iş həmçinin 2005-ci ilin saxta parlament seçkilərinin üzərinə daha dərin kölgə salır. Təşkilatın Brüssel ofisinin nümayəndəsi Juliet Ladore.
Azərbaycan hökuməti siyasi səbəblərdən müxalifət nümayəndələrinə qarşı ittiham irəli sürməklə, onlara qarşı təzyiq göstərməklə tanınır. Buna görə də biz narahatıq ki, bu üç gənc ədalətlə mühakimə olunmayacaq.
Juliet Ladore, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi Dövlətin Konstitusiyon Quruluşunu Zorla Dəyişdirməyə Cəhdə və 192-ci maddəsi Qanunsuz Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşğul Olmaqda İttiham Olunur. Ruslan Bəşirli ötən il parlament seçkiləri ərəfəsi avqustun 4-də həbs olunub. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı sədrinin müavinlərinə də eyni ittihamlar irəli sürülüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Türkiyə polisi zibil qutusunda gizlədilmiş bombanın partlamasından 10 nəfərin yaralandığını bildirir. Bugün Qoca Mustafa Paşa məhəlləsində olan partlayış haqda əlavə məlumat gəlməyib. Anonim polis mənbəsi agentliklərə Kürt qiyamçılarından şübhələndiklərini deyib. Türkiyənin şərqində Kürd etirazçılarla polisin toqquşmasından yaralanan daha iki nəfərin bugün xəstəxanada keçinməsi ölənlərin sayını 6-ya çatdırdı. Bugün səhər rəsmilər bildiriblər ki, gecə baş verən nümayişdə atışma vaxtı başından yaralanan 7 yaşlı oğlan ölüb. Diyarbəkirdə 10 minə yaxın adam qatıldığı etirazlarda başqa bir yeniyetmə dünən başına gözyaşardıcı qaz kanistri dəydiyindən ölmüşdü. Ötən həftə PKK yaraqlısı olduğu söylənən 3 nəfər təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada ölmüş və həftənin əvvəlində dəfn vaxtı Diyarbəkirdə etiraz nümayişləri başlamışdı. Polis nümayişçiləri qadağan olunmuş Kürdistan Fəhlə Partiyası PKK-nın təşkil elədiyini deyir. Kürd siyasətçilər bu qiyamı Ankaranın geniş azadlıq tələbinə cavab verməməsinin nəticəsi adlandırırlar. Bugün İsrail təyyarələri Qəzzə bölməsindəki ərazilərə zərbələr indirib. Bundan qabaq intiharçı bombaçı qərb sahildə 4 İsrailini öldürmüşdü. Yəhudi məsiyyənin yaxınlığındakı intiharçı partlayışının ardınca edilən hava zərbələrinin tələfatı haqqında xəbər gəlməyib. Partlayışın məsuliyyətini Fələstinin Əl-Aqsa şəhidləri briqadası boynuna götürüb. Həmas isə deyib ki, partlayış İsrail təcavüzünə təbii reaksiyadır. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Gideon Meir İsrailin hücumlarının davam edəcəyini işarə vurub. İsrail öz vətəndaşlarını necə qoruyacağını biləcək və İsrail xalqını qorumaq üçün uyğun ölçülər götürəcək. Bugünkü partlayış və hava zərbələrindən cəmi bir neçə günə bax, Həmasın başçılıq elədiyi hökumət iş başına keçmişdi. Başqa bir xəbər, Fələstinin Təhlükəsizlik Qüvvələri Xalq Müqavimət Komitəsi adlı döyüşkən qrupun komandirinin maşın partlayışından öldüyünü xəbər verib. Təşkilatın özü isə bu hadisəyə görə Fələstinin Təhlükəsizlik Qüvvələrini günahlandırıb, İsrail isə bu hadisədə əli olmadığını bildirib. Bəhreyn sahillərində turist gəmisinin batmasından azı 57 nəfər ölüb. Dünən axşam çevrilən gəmidə 150-yə yaxın sərnişin vardı. Onlardan 60-dan çoxu xilas edilib. Qalanlardan soraq yoxdur. Ölənlərdən 17-si Hindistanlı, 13-ü Britaniyalıdır. Filippin, Cənubi Afrika, Misir və Bəhreynlə də ölənlər var. Bəhreyn rəsmiləri gəminin çevrilməsinin qəzaya oxşadığını deyirlər. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç gələn həftə Viyanaya səfər edəcək. Bazar ertəsi onun kansler Wolfgang Schüssel ilə görüşü nəzərdə tutulur. Avstriya hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edir və Milinkeviç Belarus hökumətinə Avropa Birliyinin əlavə təzyiqinə çalışır. Avropa Birliyi Belarus müxalifətinə dəstək verərək 19 mart prezident seçkilərinin qeyri-demokratik olduğunu bildirdi və bu ölkə rəsmilərinə qarşı sanksiyalarla hədələdi. Minskdə isə seçkidən sonraki etirazlarda tutulmuş 80-ə yaxın adam bugün azadlığa buraxılıb. 15 günlüyə həbs olunan yüzlərlə adam hələ saxlanma yerindədir. Milinkeviçin komandası döyülmüş bir etirazçının ölməsi xəbərini araşdırdığını bildirib. Moskvanın Tbilisidəki səfiri Gürcü Çaxırının Rusiyaya ixracının dayandırılması üstündə mübahisəni dialoq yolu ilə həll eləməyə çağırıb. Səfir Vladimir Şixvili Tbilisidə jurnalistlərə deyib ki, Gürcüstan çaxırının bəziləri sanitariya tələblərinə cavab vermir. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Ötən həftə Rusiya Gürcüstanla Moldovadan şərab ixalatını qadağan edib. Rusiyanın gömrük xidməti həmin şərabların Rusiya sanitar-epidemioloji normalarına qeyri-uyğunluğunu əsas gətirir. Lakin Tbilisi ilə Kişinyov Moskvanı ticarətdən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə günahlandırırlar. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burjanadze.
Bu da vermiyor. Hep talbat argumentuyla bu pozisiye bırakto ikne bayız gadaç patiyle bakartuli huynisi.
Bize bu kararın sebeplerine dair aydın şekilde izahat vermeseler bizce ise bu çetin baş vere. Onda biz bunu Gürcüstan'a karşı siyasi təzyiq vasitəsi, siyasi ve iqtisadi blokada elanı kimi kabul edəcəyik. Əslində biz belə tərzdə danışmağımızın əleyhinəyik və qəsdən baş verənlərə qiymət verməməyi üstün tuturuq. Hərçənd yenə də bu barədə bizə mümkün qədər tez, layiqli cavab verilməsi və obyektiv qərar çıxarılmasına ümid bəsləyirik. Belə sərt ifadələr heç də səbəbsiz deyil. Ötən il Gürcüstan şərab ixracından 60 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib, bunun az qala 90%-ni isə Rusiya bazarında qazanıb. Bundan əlavə Gürcüstanda narahatdılar ki, Rusiya bazarından məhrum qalmaları nəticəsində şərab sənayesi sahəsində yüz minlərlə adam işsiz qala bilər. Moldova həmçinin bildirib ki, Rusiya artıq onların da şərablarına qadağa qoyma prosesinə başlayıb. Rusiyanın sanitar-epidemioloji xidmətinin iddiasına görə Gürcüstan və Moldova şərablarının tərkibində qəbul olunmaz dərəcədə çox pestisid və ağrı metallar var. Gürcüstanla Moldova bunu boş bəhanə adlandıraraq şərablarını həmçinin Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatlara problemsiz satmalarını əsas gətirirlər. Gürcüstanda hesab edirlər ki, bununla Moskva onun Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə qəbuluna dair müraciətinin Gürcüstan tərəfindən dəstəklənməməsinin əvəzini çıxır. Tbilisi bunun üçün müəyyən şərtlər irəli sürüb. O cümlədən separatçı Cənubi Osetiya regionunu Rusiya ilə birləşdirən Roki tuneli üzərində nəzarətin ona qaytarılmasını. Moldova həmçinin kənd təsərrüfatı mallarının Rusiyaya ixracatına qadağaların aradan qaldırılmasını istəyir. Ötən həftə tərəflərin üçü də Cenevrədə keçirilən danışıqlarda aralarındakı ziddiyyətlər üzündən razılığa gələ bilmədi.
Rövşən Rahiboğlu. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyə Əsəsadədən eşidəcəyik.
İpoteka fondu martın 31-də ilk kreditini verib. Kreditin sahibi bank standartın müştərisi olub. İpoteka fondundan verilən məlumata görə indi Xalqbank, Turanbank və Texnika Bankın müştəriləri olan 3 gənc ailənin müraciətlərinə baxılır. İpoteka kreditləri maksimum 12% ilə 15 illiyinə verilir. Bəzi hökumət üzvləri bu faiz dərəcələrinin yüksək olduğunu desələr də, layihənin müəllifi olan Milli Bank bununla razılaşmır. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi yaxın vaxtlarda parlamentə təqdim olunacaq. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov jurnalistlərə deyib ki, layihəyə prezident administrasiyasında ciddi dəyişikliklər edilməyib. Hökumət 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər Əmanət Bankına qoyulan pulları indiki qiymətlərə uyğunlaşdırıb 8 il ərzində qaytarmaq istəyir. Pulların əvvəlcə əhalinin hansı qruplarını qaytarılacağı və o vaxtki 1 manatın indi neçə manata bərabər tutulacağı barədə isə hökumət hələ ki açıqlama vermir. Azərbaycanda yeni yaradılan investisiya şirkəti qeyri-neft sektorunun inkişafına səbəb olacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri yeni yaradılmış şirkətin müşahidə şurasının sədri Heydər Babayev jurnalistlərlə söhbətində belə deyib.
Bəzi sahələr var ki, onlara investorlar gəlmir, maraqlıdır, amma dövlət üçün bu sahələrin yaradılması və inkişafı çox zəruridir. Bu məsələlərdə isə investisiya şirkəti özü də iştirak edə bilər. Ondan başqa formaları da var. Yəni, dövlət investisiya şirkəti hər hansı bir sahəni yarada bilər. Ondan sonra isə birja vasitəsilə və ya başqa yollarla başqa şirkətləri, xarici yerli şirkətləri də bu işlərə cəlb eləyə bilər.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. İnvestisiya şirkətinin ilkin kapitalı 90 milyon dollar olacaq. Bu vəsaiti dövlət neft fondu ödəyəcək və investisiya şirkətinin mənfəti də fondun hesabına köçürüləcək. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. İranın qərbində zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarını üçüləcən çıxarmağa razılaşdı, hərbi avadanlığın Şimali Qafqaza və Ermənistana daşınacağını bildirdi. Ruslan Bəşirinin məhkəməsini qapalı keçirmək qərarı alındı. Xəbərlər bu qədər. Son xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Dünən bu proqramı qaçıranlar indi ona qulaq asa bilərlər.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda təhsildən söhbət gedəcək, yəni xarici ölkələrdə təhsilin özəlliklərindən və Azərbaycanda qərb təhsil sisteminin üstünlüklərinin tətbiq edilməsinin mümkünlüyündən danışacağıq. Globusun iştirakçıları Fransa Universitetində dərs deyən Aygün Eyyubova.
Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, sadəcə təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür.
Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalov.
Tanıdığım uşaqlar çox %99 Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var.
Amerikada Fulbright təqaüdü ilə tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifov.
Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlif. Bilirsiniz, burada müəllimlərin çox böyük sərbəstliyi var.
Və İrandan İnsaf Əli Hidayət.
Məsələn, bir tələbə 135 kursa şirkət edir, hamçısına şansı gəldi, çıxdı, ona gedəcək. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefonla əlaqə qururam. Birinci qonağım Aygün Eyyubova Parisin İnalko Universitetinin Dövlət Şərq Dilləri və Sivilizasiyalar İnstitutunda Azərbaycan dilini dərs deyir. Azərbaycan dili bu universitetdə artıq 8 ildir tədris edilir. Aygün xanım özü Bakıda instruktorandan sonra Strasburgda təhsilini davam etdirib.
Doğrudan da Fransada Azərbaycan dili dərslərindən danışanda biraz təəccüb doğurur. Amma demək lazımdır ki, İnalko'da 90 dildən çox dil tədris olunur. Və təbiidir ki, Azərbaycan dili də bu dillər arasında öz yerini tutmalıydı. Azərbaycan dilini Türk dili və Fars dili və başqa dilləri əsas dil kimi götürən tələbələr öyrənir. Sizə bir misal da çəkmək istərdim. Məsələn, Fransanın Azərbaycanda keçmiş səfiri Monsieur Guignot da bizim institutun tələbəsi olmuşdur. Tələbələri nəyə görə Azərbaycan dili maraqlandırır? Onlar, məsələn, Azərbaycanla əməkdaşlıq istədilər etmək ya da gələcəkdə Azərbaycana getmək istədilər, müxtəlif sahələrdə çalışmaq istədilər.
İndi sizin tələbələriniz arasında ən çox kimlərdir? Fransızlardırmı, xaricilərdirmi, Avropalılar,
Amerikalılar? Bunlar fransızlardır, yəni ki, bizim Azərbaycanlılar deyil. Və həmin fransızların arasında əlbəttə ki, türk mənşəli, ya hərdən fars mənşəli tələbələr də olur. Amma əsasən fransızlardır.
Neçə il ümumiyyətlə orada keçirlər Azərbaycan dilini?
2 ildir. Çünki Azərbaycan dilinin müstəqil diplomu yoxdur hələ ki.
Aygün Eyyubova bizə Fransadakı təhsil sisteminin özəlliklərindən də danışdı.
Universitetə daxil olmaq üçün əsas imtihan orta təhsil səviyyəsində keçirilir. Yəni ki, bu orta təhsilin son buraxılış imtihanıdır. Ən maraqlısı da odur ki, Fransada orta təhsil diplomuna bakalavr diplomu deyirlər. Fransada bakalavr diplomunu alandan sonra abituriyent bir neçə universitetə öz dəstəsini, yəni ki, bir sıra sənədlərini, namizədlik sənədlərini təqdim edir. Fransız təhsil sisteminin xüsusi bir cəhəti də həm də ondan ibarətdir ki, tələbə eyni zamanda bir neçə institutda təhsil ala bilər. Bu, əlbəttə ki, onun fiziki, vaxt, maliyyə və əlbəttə ki, ümumiyyətlə, başqa imkanlarından asılıdır.
Avropadakı təhsil sisteminin üstünlüyünü siz nədə görürsünüz?
Bilirsiniz, mən üstünlüyünü deməzdim. Əlbəttə ki, Avropa təhsil sistemi də çox tanınmış öz səviyyəsinə görə. Amma Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, sadəcə təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür. Buradakı təhsil sistemində analizə çox yer verilir. Siz yəqin eşitmişsiniz ki, bu il Fransada təhsil sistemində keçid dövrüdür. Yəni ki, Fransa, Avropa və daha ümumi götürsək, beynəlxalq standartlara yaxınlaşmaq üçün bəzi dəyişikliklər edir öz təhsil sistemindən.
Aygül xanım, ümumiyyətlə Fransada müəllim olmaq nə deməkdir? Yəni cəmiyyətdə müəllim peşəsinə baxış necədir?
Əlbəttə ki, Avropada müəllim olmaq böyük hörmət doğurur və demək lazımdır ki, burada universitetdə dərs demək üçün də müəyyən qaydalar var. Yəni ki, universitetdə müəllim olmaq üçün mütləq doktorantura, DOA ya da ki, doktorantura diplomlarını müdafiə etmək lazımdır.
Bəs orada müəllimlərin maaşları necədir? Yəni, əgər sir deyilsə?
Maaşlara gələrkən deyə bilərəm ki, Fransada, ümumiyyətlə Avropada müəllimlərin maaşları həyat ehtiyaclarını, yaşayış ehtiyaclarını ödəməyə kifayət edir. Amma bunun üçün Fransada universitetdə tam ştatlı müəllim olmaq lazımdır.
Bu, Fransa universitetində dərs deyən Aygün Eyyubovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalovdur. Ramil ötən il Ankara Universitetinin İngilis Dili və Ədəbiyyat Fakültəsinə qəbul olunub. Türkiyədəki təhsilin səviyyəsindən razıdır. Deyir ki, əsas problemi maddi çətinliklərdir.
Tələbələrin ən çox maddi problemləri olur. Çünki Azərbaycanın bildiyiniz kimi maaş çox aşağı olduğuna görə Türkiyədən Azərbaycandakı valideynlərin aldığı maaşla burada bir tələbəni dolandırmaq çox çətin olur. Məsələn, mənim öz valideynimdə aldığım maaş haradasa 50 dollardan biraz yuxarıdır. Amma burada mən ən azından ayda 300-400 dollar pul xərcləməli oluram.
Sizdə özəl universitetdir, yoxsa siz hansısa bu...
Xeyr, Ankara Universitetdir.
Pulsuz universitetdir.
Bəli, pulsuzdur. Türklər kimi ildə 200 dollar pul götürdür. Hər şagird burada pul götürdür universitetə. Fakültetdən fakültədə dəyişir o pul miqdarı.
Bəs stipendiya alırsınız?
Xeyr, bu biz başbakanlık bursu alırıq tək. Onda şeyləri atladıq və əgər dərs ortalamamız yaxşı olarsa, burs verirlər bizə.
Nə qədər verirlər?
Ayda 100 dollar.
Ayda 100 dollar, yəqin ki, həm də işləyirsiniz.
Xeyr, işləmirik. İş vermirlər tələbələrə demək olar ki, çünki dərslərinin hər zaman dərsdə olduqlarına görə, vaxtları çox az qaldığına görə iş imkanında burada onlara heç bir marketlər iş təmin eləyə bilməz. Çünki bir neçə saat vaxtı qalır, onunla da heç bir iş yeri onları işə götürməz.
İndi Ramil, Türkiyədə təhsil səviyyəsi necədir? Yəni, sizi qani edirmi?
Azərbaycanlı tələbələrin dediyinə görə, Azərbaycandakı dərslərə görə burada yaxşıdır. Çünki ən azından rüşvət almırlar burada. Dərslər də, yəni, oxudun, oxumadın, yəni, başqa bir yoluna qala bilməzsən universitetdə, atırlar universitetdən. Məcbursan oxuyasan, dərs səviyyəsi də normaldır. Amma buradakı türklər narazılıq eləyir dərs səviyyələrindən.
Ümumiyyətlə, bu universitetdə təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Bizim universitetin təhsil sistemi, demək, bizim universitet ən yaxşı siyasala görə fərqlənir. Məsələn, ODTÜ Universiteti texniki fənlərə görə fərqlənirsə Türkiyədə, Ankara Universiteti siyasal, yəni bu siyasi insanların çoxu Ankara Universitetindən bitirmiş insanlardır. Politik olaraq çox yaxşı burada dərs verdiklərini düşünürlər.
İndi qutarandan sonra Bakıya dönəcəksiniz.
Bəli, Bakıya dönməyi düşünürəm. Ya da Avropa ölkələrindən birinə, amma o Azərbaycandakı duruma bağlıdır. Belənçi gedərsə, Bakıya dönməyin çox çətin.
Belənçi, yəni necə belənçi?
Yəni, bu durumda rüşvət xorluq, ondan sonra korrupsiyanın olduğu bir Azərbaycan olarsa, mənim Azərbaycana getməyim çox çətindir.
Biz başqa tələbələr...
Məncə, hamısı çoxu getməyəcək. Yəni, danışdığım, tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var. 5 ilə 10 da buranın vətəndaşlığını qəbul eləyirlər. Yəni, gələcəkdə də Avropa Birliyinə daxil olan bir ölkə kimi burada qalmağı düşünürlər Azərbaycanlı.
Bu, Türkiyədən Ramil Zeynalovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus verilişidir. Növbəti qonağım Amerika Dövlət Departamentinin Fulbright proqramı ilə ABŞ-ın Tennessee Universitetində tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. O artıq 3 aydır Amerikadadır və bu ölkədəki təhsillə bağlı təəssüratlarını radiomuzla bölüşdürdü.
Amerika təhsil sistemində əlbəttə daha demokratik yönümləri görmək mümkündür. Yəni, bu özünü nədə göstərir? Tələbələrin seçimdə daha sərbəst olması, seçim imkanının daha çox olması, kredit sisteminin real olaraq tətbiq olunması, professorların daha çox sərbəstliyi. Bundan başqa tələbələrin dərslərə münasibətində mən bir neçə fərqləri görürəm bizim tələbələrlə bunlarda. Bunların tələbələri daha aktiv, daha dərslərə daha ciddi münasibət bəsləyir. texniki imkanları daha çox geniş olsa da, bizdən fərqli olaraq, tələbələrin dərslərə münasibəti çox fəaldır və çox fərqlidir Azərbaycandakı tələbələrdə. Təlim metodları müxtəlifdir. Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlifdir. Bilirsiniz, burada müəllimlərin çox böyük sərbəstliyi var. Onlar dərslərini istədikləri formada tətbiq eləmək imkanına malikdirlər. Yəni, dərslər burada hökmən əvvəlcədən müəyyən olunmur ki, sən bunu mühazirə eləməlisən və yaxud seminar formasında keçməlisən. Müəllim özü müəyyənləşdirir ki, bu dərs üçün hansı təlim metodu daha münasibdir. Tələbələr təqdimatlar verirlər, tələbələr müzakirələri keçirirlər. Yəni, dərs o qədər canlı, o qədər müzakirə, geniş müzakirədə keçir ki, dərsin necə başlayıb, necə qurtardığını o qədər hiss edəmək olur.
Natiq bəy, bu siz dediyiniz, bu Amerikadakı təhsil sistemindəki bu üstünlüklər, bunların, bu prinsiplərin hal-hazırda, indiki şəraitdə Azərbaycanda tətbiq edilməsi mümkündürmü?
Tamamilə mümkündür. Əgər təhsil işçisi, yəni öz vəzifəsini, öz məqsədini başdan ayağa dərk edirsə, bütün bunları nəinki tətbiq etmək mümkündür Azərbaycanda, hətta onlardan da yaxşı tətbiq etmək mümkündür. Sadəcə, siz bu istiqamətlərdə ali məktəblər ciddi addımlar atmalıdır və gözləmək lazım deyil ki, kimsə, kimdənsə hökmən hansısa bir icazəni almaq lazımdır. Amma ali məktəblər öz işlərini də yerinə qurmağa hökmən səy göstərməlidirlər. Buradakı təhsil sistemində mən bir məqamı qeyd edeyim. Yazı vərdişlərinə, yazı qabiliyyətinə çox böyük fikir verirlər. Yazı hökmən tənqidi düşüncənin məhsulu olaraq, yazı hökmən hansısa bir təhlilin, analizin nəticəsi olaraq ortaya çıxan yazıdan olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə müəyyən istiqamətlərdə görülən işlər, misal üçün, ali məktəblərə qəbul zamanı yazı məsələlərinin kənarlaşdırılması, artıq orta məktəblərdə yazı vərdişlərinin inkişafına mane olub. Ali məktəblərdə tələbələrimiz yazılardan kənar qaçırlar. Yəni, yazıdan kənar qaçmaq, eyni zamanda da müəyyən tədqiqatlardan kənar qaçmaq deməkdir.
Bu, Amerikada tədqiqat aparan Azərbaycan Xarici Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. Və sonda İran-Azərbaycanlılarının yaşadıkları şəhərlərdə təhsilin özəllikləri barədə İnsafəli Hidayətin söhbətinə qulaq asaq.
İranın inqilabı İslamisindən sonra təqribən dərsləri yıxdılar. Üniversitənin orada çox önəmli kursların aradığını apardılar. Niyə ki, bunları İslami saymırdılar mallılar. Onun üçün bunları apardılar. Və deməliyəm ki, hələ indidir İranda o küçük uşaqların təhsili və bunların dərs oxumaqları zorla olmur. Yəni, qanun yoxdur ki, bunlar şəklindən gələ təhsil etsinlər. Amma hər halda İran Azərbaycanında birinci dəfə universitənin rəhbəri pişilərinin dövrəsində ki, bir il hükumət elədi Azərbaycanda, o zaman bu danışqaya Təbrizdə qoyulur. Amma indiki zaman İran Azərbaycanının demək olar ki, mərkəzlərində, ustanların mərkəzlərində, Zəncanda, Ərdəbildə, Urmiyədə, hətta Qəzvində universitə var, dövləti universitə. Bu dövləti universitənin yanında bir azad danışqaq da atılır keçən ildə və bu azad universitə tamam, hətta balaca şəhərlərində gedir. Məsələn, Kəlbədə ki, 10 min nəfər cəmiyyəti var, burada da hətta bunun bir dərsləri var və orada cavanlar təhsil edilir. Əlbəttə, bu da deyil ki, İran Azərbaycanında olan Azərbaycanlar, İran Azərbaycanında olan universitələrdə təhsil edəsinlər. Bəlkə İranda sistem çox qarma qatışıqdır. Bu tür ki, hər yerdən konkurda əvvəl şirkətlər universitəyə girməyə bir çox çətin müsabiqədir.
İnsafəli bəy, ümumiyyətlə tələbələr ən çox hansı problemlərlə üzləşirlər orada? Nədən narazıdırlar bu təhsil sistemində, təhsil prosesində?
Bu dərs çox çətin budur ki, hər işlidə, hər kursuda hər kim sürdüyü üçün gedib orada dərs oxuya bilmir. Bəlkə bu bir imtihandır. Məsələn, bir tələbə 135 kursa şirkət edir. Hamçısına şansı gəldi, çıxdı, ona gedir. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir. Bu ən çətinidir. Bir odur ki, məsələn, alan dili, burada çox insanlar ana dilinə, Azərbaycan dilinə maraqlıdır, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan ilə sənətlərinə. Amma bunlar yoxdur İranı, təəssüflə və bunlar bəziləri hətta öz ciblərindən pul qoyurlar, gedirlər bəzi insanlar ki, gediblər Türkiyədə, Azərbaycanda dərs oxuyublar universitetədə, kimi onların yanında dərs oxuyurlar və bir neçəsi bunların hətta şəxsi dövləti olmayaraq öz şəxsi dövrələrin gördülər və hətta yüksək lisans aldılar burada və tezlərindən dipa etdilər, çox önemli bir şeylerdi. Birileri de çok mahirdir. Mesela gidiler Azerbaycan'a, gidiler Türkiye'ye, gidiler başka memleketlerde. Tehdit edildi. Bu da ol vursun, pul var.
Bu İran'dan insafeli hidayetti. Bugüne bu kadar. Siz Globus programına kulağı astınız. Globus'u apardı Samirə Faiq kızı. Gelen hafta yeniden görüşecek. Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi de burada başa çatır. Sağlıkla kalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.